Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In die program daar heers steeds onsekerheid oor of die COVID-19 inentingsprogram sy teikens kan bereik.
The operations are one thing, but really the strategy is important. I think one, the provinces need to think about embracing a sense of urgency.
Nog regsaksie kom teen die departement van water oor die Kubaanse ingenieurs.
Ons ontmoet vandag finaal om te konsulteer met ons regspan, waarna die regstukke nog hierdie week uitgereik sal word.
Heel party wapenstelsels in die lugmag en elders is buite werking weens die verval van Denel. En oud-president Jacob Zuma se korrupsieverhoor is op die hofrol vir maandag. Al het hy nie 'n regsverteenwoordiger nie, sal die saak kan voortgaan of nie, vra ons. Goeiemiddag, ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum. So bykans 5 minute oor 12, jy luister na Spectrum. Die tweede fase van die enstofverspreidingsprogram sal die 18de Mei landwyd begin. In die fase sal mense bo 60 die enstof kan ontvang. Daar's egter baie vrae oor hoe effektief die eerste fase van die program was, waaraan gesondheidsorgwerkers ingeënt is. In beide Gauteng en KwaZulu-Natal beplan die gesondheidsdepartemente om ten minste 30,000 mense per week in te ent. Die hoof van die departement van gesondheid in KwaZulu-Natal, Dr. Sandile Shabalala, sê hulle is gereed om die tweede fase van die program te begin.
We actually had a plan from the very, very beginning of the vaccination period. From the 18th, when the premier of our province launched the vaccination process, we've been planning and changing according to circumstances on the ground. We've been reviewing the plan. Even yesterday, we were looking at the fact that we're going to be receiving some of the vaccines on the 13th, which is today, and receiving some of the vaccines on Monday, on the 17th. And we have planned on how we're going to be distributing them and how we're going to be also giving them to those that have registered.
Shabalala sê die beplanning is om sowat 30,000 mense per week in te ent.
We have trained about 6,000. I'm saying about because the number keeps on increasing. We've trained about 6,000 vaccinators all over the province, and we've distributed them all over the province. And I'm also saying about because in some instances, we have to move people to some areas where they are going to be vaccinated or move to them. We're having areas that we call primary vaccination sites. Then we've got secondary vaccination sites. Where it is difficult, remember we have rural parts of our province. We have even planned to have mobiles that can go to some areas and do the vaccination and then bring back the vaccination to the areas where we store them. So the plan is gone as far as that.
Shabalala sê 'n tekort aan enstowwe is die rede hoekom die inentingsproses so stadig plaasvind.
We decided to say in this week up to, let me say, first 2 weeks, we will look at that 30,000 in a week, the reason being the rate at which the vaccines are coming. As soon as we get more, we think each vaccinator will be doing more than what we are having. Remember, in the 8 hours, taking about 15 minutes or so with each person and monitoring them and all that, we've calculated up to that far. And as soon as we have all the vaccines and reaching us at the correct time, we think in a day we'll be able to vaccinate 30,000 per day until October, where we'll be at phase two.
Shabalala sê verder dat hy glo dat die provinsie al die enstowwe wat hy ontvang sal gebruik.
That we've planned according to the times and everything. We've even planned to say in each vial, because the Pfizer vial will take a certain number of people, each vial, we've calculated that when we get this number of vials, this is how we're going to distribute it, this is how we're going to use it, and we think we're not going to have any wastage at all.
Die LER vir gesondheid in Limpopo, Poppy Ramatuba, sê hulle beoog om sowat 10,000 mense per week in te ent. Maar die tweede fase sal met 'n week uitgestel word sodat al die gesondheidsorgpersoneel eers enstof kan ontvang.
Our plan is to finalize the mopping up of all those healthcare workers who are outstanding. Because if you remember from the beginning we said as Limpopo, We've got around 59,000 healthcare workers, both from the public and private. Now, the last time we checked, by the end of last week, we had only able to vaccinate around 29,000, which still give us an outstanding of almost 30,000. So we need to get the mopping up of those. We are also considering our traditional healthcare practitioners who were left out in the initial phase when we were starting to roll out for the healthcare workers. So this week we've been busy with them. We still need to finalize our community health workers and also our funeral undertakers.
Ramatuba sê die tempo waarteen mense ingeënt word sal ook afhang van hoe vinnig die provinsie die entstowwe kan ontvang.
It will also be dependent on how much vaccine are we going to receive. We don't want to raise hopes for the general public and say, come Monday, we are going to start vaccinating you. When we are still having a lot of nurses who are working in the clinics who have not been vaccinated. And then when the vaccine comes, we then start with the public. Then your very same health workers that are supposed to assist you in case you get the third wave, you find that you have not vaccinated.
Dit was die LAR vir Gesondheid in Limpopo, Dr. Poppy Ramatuba. Die dekaan van die skool vir verpleegkunde en openbare gesondheid van die Universiteit van KwaZulu-Natal, Dr. Mosha Moshabela, sê dit wil voorkom of die dringendheid van die verspreiding van entstowwe op provinsiale vlak nie in 'n ernstige lig beskou word nie.
Yeah, I think that there's two things for me. I think the operations are one thing, but really the strategy is important. I think one, the provinces need to think about embracing a sense of urgency to understand that vaccinating people earlier is what's really going to save lives. Because I think at the moment it's almost like the approach is governed a lot about what capacity can be made available. And I've been saying this again and again, and I think that I'm sounding like a broken record in terms of it's really important for government to plan together with the government sector and other sectors of society, the non-governmental sector, the private sector, adopt a whole society approach. This is such an important project to be embarking on. We can't look at struggle to get where we're supposed to go. So for me, I think that one is that we need to broaden our understanding of the capacity and also include the importance of a sense of agency that vaccinating earlier is better than vaccinating later.
Moshabela sê hy hou van hoe proaktief die nasionale regering optree.
Yeah, well, you know, I think in a way I do like what the minister is doing. It's a shift from what they've done before, especially if you look at how government approached the second wave, where they waited until areas are hot spots before they actually emphasize containment measures. So now what I'm hearing the minister to be saying is that, look, technically, by definition, you haven't hit that. You haven't actually hit the technical definition of a third wave, but we can see the numbers going up. In order to save lives, it's better to put in place containment measures now so that you can slow it down. And in a way, by slowing it down, what you will do is that curve that's going up, it will stop going up sharply. It can start to flatten a bit. When you flatten it, then you reduce the number of the amount of casualty that can come from that. So I do think that strategically what he's doing is something that can save us from what could be devastating if people understood and cooperated, I suppose.
En dit was die dekaan van die skool vir verpleegkunde en openbare gesondheid van die Universiteit van KwaZulu-Natal, Dr. Mosha Moshabela. Ons bly by die storie en vir aanmeldinge praat ons nou met professor Ronel Burger van die Universiteit Stellenbosch Departement van Ekonomie. Goeiemiddag Ronel.
Goeiemiddag.
Jy het nou gehoor hoe dit in verskeie provinsies in die land gaan wat die inentingsproses betref. Wat is jou eerste indrukke?
Ek dink ek is nogal bekommerd daaroor. Net soos wat ons dikwels praat van die vermyding van 'n apartheid, 'n vaksine-apartheid tussen lande, dink ek moet ons ook al begin bekommerd wees oor of ons nie 'n vaksine-apartheid binne ons land gaan hê nie. Want sekere provinsies wat oor die algemeen ryker is, meer fondse het en beter funksioneer, miskien vir die verkeerde redes, vroeger vaccines gaan krijgen andere provincies.
Sou ons ideaal gesproke in die volgende maande al die nodige enstof, jy weet, ontvang, dink jy dit gaan alle Suid-Afrikaners betyds bereik?
Ek is bekommerd daaroor, die planne is baie ambisieus en wat ek ook spesifiek bekommerd oor is as mens baie hoog mik, dan kan mens betekker voel jy hoef nie so sterk te prioritiseer nie, want volgens huidige planne behoort ons allemaal al die groot mense vaccines te teen februari, wat lank is, maar dit is die voorsienbare toekomst. Terwijl as ons teen een koers van Turkije of Brazilië of Indië inent, dan praat mens eigenlijk van een heeltemal ander tijdstraject, waar ons eerst, terwijl as ons teen Indiëse koers inent, gaan ons eerst in 2024 allemaal vaccines heen. Dit is natuurlijk nie haalbaar nie, want mens moet na een jaar een top-up kry. So, ek denk mens is bekommerd en die type pas wat aanvoer word is een wat in lijn is met beter functionerende gesondheidssysteme. As mens bijvoorbeeld kyk na COVID-toetse per capita wat hulle kon uitrol, het jy 10 keer die kapasiteit van Suid-Afrika. So dit is nie een makkelijke vergelijkbare gezondheidssysteem vir ons. En ek denk, ek wil graag, ek moet my hele hart, sal ek graag wil hee, dat ons die mikpunt in het hal, maar ek is bekommerd daaroor.
Jy het ook navorsing gedoen oor Suid-Afrikaners se gewilligheid om 'n enstof te ontvang. Is daar spesifieke groepe wat nie die enstof wil kry nie?
Ja, daar is heel wat groepe en ek denk dit is baie belangrik dat mens nou dat die aanbod van enstowwe nie meer die groot probleem is nie, dat ons begin kyk na die aanvraagkant. Ons navorsing het gewys dat onder andere Afrikaans sprekendes lyk vir ons as baie minder gewillig om inentings te kry. Ons vind ook dat jong mense, diegene wat tussen 18 en 24 is, is baie minder gewillig om vaccines te kry en baie van hulle sê helemaal gekant teen vaccines. So dit gaan moeilik wees om die opinies en menings te verander. En ja, provincies, Weskaap en Noordkaap, ons was verras om te sien dat hulle minder geneig is om gewillig te wees om vaccines te kry. En wat positief was, is ons het gesien individue wat meer vatbaar is vir COVID, is ook meer geneig om ja te sê vir vaccines. Dus dan specifiek in ons opnames mense 60 en ouer en ook individue wat chroniese siektes het, wat ons weet geneig is om te lei tot meer ernstige infeksie en hospitalisering en ook moontlik sterftes.
Jy het nou 'n paar redes genoem, maar spesifiek die groep Afrikaanssprekendes wat sê hulle wil nie ingeënt word nie, het hulle redes verskaf hoekom nie?
Die redes is meestal neeweffekte. Ons sien dat neeweffekte domineer. Daar is ook individue wat bekommerd is oor die doeltreffendheid van die vaksine en dan sal individue wat sê is helemaal teen vaksines. Dit is die drie hoofredes en dit dek omtrent 30%, sorry, dit dek 70% van die redes wat gegee word. Net onder 30% van die respondente het gesê hulle is nie op die oomblik gewillig om ingeënt te word nie. 71% het gesê hulle is gewillig om ingeënt te word.
Hoe moet die kwessie benader word? Jy kan toch nie mense dwing om iets te doen wat hulle nie wil nie en wat nie wet is nie.
Precies, en ek denk dit is wat vaccines soveel moeiliker maak as bijvoorbeeld die lockdown en die dra van maskers. Want ons kon een gesentraliseerde en wetlike benodering gevolg het as het gekom het by maskers en by lockdown. Terwyl met vaccines is het vrye wil. So mens sal een heeltemal ander benodering moet volg om te sorg dat ons genoeg mense ingeënt kan kry om rarig die pandemie te beëindig.
Baie dankie, dit was professor Ronel Burger van Universiteit Stellenbosch, departement van ekonomie.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
Die hoeveelheid klagtes wat deesdae teen ons regters en regslye in die algemeen gelê word, is ongelooflik kommerwekkend.
We were able to see firsthand how the judges simply ignored evidence. They refused to even call key witnesses.
En hierdie toedrag van sake gaan definitief nie daardie geloof in ons regstelsel bevorder nie.
Spectrum, jou middagnuus aktualiteitsprogram, weksmiddag tussen 12 en 1, net hier op RSG. So bykans 19 minute oor 12. Die DA skare minister van verdediging Kobus Maree waarsku dat heel party lugmagstelsels buite werking is weens die verval by die wapenvervaardiger Denel. Volgens hom hou die wending verskeie sekuriteitsrisiko's vir die land in en is dringende ingryping nodig. En ons praat nou met hom. Goeiemiddag Kobus.
Goeiemôre Suzanne, goeiemôre aan jou luisteraars.
Wat weet jy so ver van presies watter stelsels nie werk nie?
Wel, dit is uit die aard van die saak baie sensitiewe inligting en 'n mens wil nie dit graag jy weet te veel in detail wil bespreek nie, want ons weet uit die aard van die saak moet ons baie verantwoordelik daarmee optree, maar dit kom uit die kommunikasie in interne kommunikasie vanuit die weermag uit en dit is uit die aard van die saak waarop ons geweldig moet reageer en vinnig ook moet reageer, want dit is werklik 'n nasionale belang.
Ek wonder of jy vra, jy weet tot watter mate beïnvloed dit die land se verdedigingsvermoëns?
Wel, ek dink die tot die feit wat Denel verantwoordelik is vir strategiese toerusting soos byvoorbeeld die onderhoud van die C-130 vliegtuie waarvan ons 'n beperkte hoeveelheid het en ons weet hulle is baie oud, die baie belangrik ons Rooivalk helikopter, ons Oryx helikopters waarvoor Denel die sogenaamde oorspronklike toerusting vervaardiger is, en dan is hulle ook betrokke by die vervaardiging van onderdele vir die Gripens, sowel as die samelvoertuie. So jy weet, en dit impakteer natuurlik baie verder as dit die lokale musikal van Denel, want dit gaan ook nou oor die vervaardiging van ammunisie en werklik in het raak baie direk die weermag se verdedigingsgereedheid vir enige bedreiging wat binnenlands of van buiteland af kan kom.
Is daar geen alternatiewe waarop die weermag kan terugval nie?
Wel, kyk, die een ding wat ons sal baie vinnig moet doen, en ek dis waarom ek hierdie saak so dringend hanteer het, en dan ook vir die voorsitter van ons profiele komitee geskryf het, en ook die gesamentlike staande komitee op verdediging. Nou, hierdie saak gaan spesifiek vanaand op ons gesamentlike staande komitee op verdediging dien, en ek het vir hom gevra dat ons moet versekere direkte ondersoek onsself doen, sodat ons onsself kan vergewis van wat die feite. Ons weet dit is 'n interne brief, maar dit het in die media uitgekom, so dat ons moet ingelig word deur die minister en deur die betrokke generaals oor wat is die werklike toestand. Ons is bewus dat die hele Denel saak en tot watter mate dit aangaan sou op gister se kabinetvergadering bespreek gewees het. So hopelik ons terugvoering oor wat is die toekoms van Denel, want onthou dit het 'n impak nie net op die weermag nie, maar ook op die verdedigingsbedryf in Suid-Afrika, want baie van hierdie kleiner organisasies en maatskappye in die verdedigingsbedryf is afhanklik van dit wat Denel na hulle kan toegee om te voorsien komponente en onderdele. So dit groot impak op ons verdedigingsbedryf, maar ook op ons ekonomie en op werkskeping. En as ons nie vinnig iets doen nie, gaan ons die amperseke kompeterende voordele wat ons het na die buitelande verloor, want my inligting is daar is sekere maatskappye wat reeds oorweeg om hulle besigheid af te skaal en of dalk totaal eventueel te sluit en oorsee te skuif, en dit sou baie hardseer dag wees.
Julle het versoek dat die Weermag Leierskapskorps voor die verdedigingskomitee moet verskyn. Wie gaan almal daar wees en wat wil julle by hulle weet?
Wel, uit die aard van die saak, die mense wat verantwoordelikheid moet aanvaar hiervoor is die minister van verdediging en dan die hoof van die Weermag en die hoof van elke afdeling in werklikheid, want dit raak nie net die lugmag nie, dit raak ook die leer, sowel as die vloot. En het slaan baie verder, het gaan in op verdedigingsintelligensie en hulle vermoëns, So dis werklik waar die leierskap wat moet kom verduidelik aan ons en ook wat die alternatief is. Die een groot ding wat ek natuurlik oor baie teleurgesteld is die totale afwesigheid van die opperbevelhebber, die president van ons land. Dat hy op hierdie stadium baie stil is hieroor. Ek hoop net dat ergens gaan hy ook na vore tree in sy posisie as opperbevelhebber van die Weermag, sodat ons, vir ons mense ten minste in Suid-Afrika kan verseker dat daar word iets gedoen en daar word iets daadwerklik gedoen, want op hierdie stadium is ons besig om met 'n enorme spoed agteruit te gaan en dit moet gestop word so gou as moontlik.
Baie dankie, dit was Kobus Maree, die DA Skare minister van verdediging en weermag veterane. Sint 1226 Solidariteit het vandag aangekondig dat hy voortgaan met regsaksie teen die departement van menslike nedersettings, water en sanitasie. Die bestuurshoof van Solidariteit, Dr. Dirk Herman, sê die departement het die verlengde spertyd gemis om alternatiewe voorstelle in verband met die invoer van Kubaanse ingenieurs voor te lê.
Die ministerie het nie gehou by die spertyd om met 'n voorstel te kom om die dispuut te ontlont nie. Dit laat ons met geen keuse as om voort te gaan met 'n regsaksie nie. Ons ontmoet vandag finaal om te konsulteer met ons regspan waarna die regstukke nog hierdie week uitgereik sal word. Ons vra in die regstukke dat die hele program om Kubaanse ingenieurs in te voer gestop moet word. Die regsproses is 'n tweefase proses. In die eerste plek vra ons 'n interdik om die huidige program te stop en in die tweede fase gaan dan ons dan vra vir 'n hersieningsaansoek sodat die besluit van die regering hersien moet word. Ons spesifieke regsstandpunt staan op twee bene. Die eerste been is 'n rationaliteitsbeen of 'n logikabeen waar ons argumenteer daar is geen logika om Kubaanse ingenieurs ten duurste in te voer terwyl daar Suid-Afrikaanse vaardighede beskikbaar is nie. Die tweede been waarop ons staan is 'n legaliteitsbeen of dan 'n wettigheidsbeen. En daar argumenteer ons dat hierdie Kubane voldoen nie aan die Suid-Afrikaanse registrasie en lisensieringsprosesse nie.
Het was Dr. Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit. Uitspraak in die aansoek van die Getlengrivier munisipaliteit in Noordwes om die water en rioolbestuur terug te neem by die Getlengrivier besorgde inwoners is die week in die Hooggeregshof voorbehou. Die KBU is nou reeds 4 maande lank aan die stuur van water en rioolwerke in die gebied. Die munisipaliteit hou egter vol dat die groep onwettig optree. 'n Lid van die KBU, Willie Jones, het intussen aan Marlenae Forsie gesê Afriforum se toetrede tot die inisiatief gee 'n harder stem aan die projek.
Op die einde van die dag het jy 'n stem nodig wat dit kan uitbas sy en waar ons handjievol mense met ons kennis en met ons invloed op die ou einde dit nie so ver sou gebring het soos die toetrede van Afriforum en dan Pionier wat 'n klomp kundiges is wat waterkwaliteit monitor, wat kan raad gee oor julle moet hierdie chemie gebruik, julle moet dit doen en help met die bestuur van die en die wetlike aspekte. Kollektief beteken dit dat ons nou baie beter staan en dit gaan nie teenoor ons en die regering of ons in 'n teepartytjie nie. Dit gaan nie daaroor dat ons meer bewuswording skep sal mense meer genee wees om saam met ons te werk.
Uiteindelik hoop hy dat ander dorpe hierdeur geïnspireer word.
As die ouens dit kan regkry, laat elke dorpie natuurlik met die munisipaliteit en met ander regeringsinstansies kan saamwerk en ons in 'n tipe oorsig posisie kan help. Gister gaan ons 'n wen-wen situasie in Suid-Afrika hê.
Hy sê hulle kon al 2 dae na hulle oorname 'n verskil sien en 4 maande later loop die projek steeds vlot.
Die water is skoon. Ons het foto's waar mense in Reagile water uit 'n kraan tap in 'n deurskynende emmer wat skoon, skoon kristal skoon water is. Mense huil hoe skoon die water is. Laat ons heeltyd water het. Ons het die mooiste watersuiweringsaanleg en die mooiste rioolstelsel met die beste waterkwaliteit seker in die Noordwes provinsie op hierdie stadium.
Die positiewe uitwerking van hierdie werk is volgens Jones groter as wat hulle self besef.
Ek spot altyd om te sê my gemeenskap is brandfiks. Elke 2 jaar as daar foute is by die munisipaliteit, daar's fout met dienslewering, gaan my gemeenskap en hulle brand hierdie straat, hulle laat die rook draai. Dit gebeur so in 2 jaar siklusse. So hulle het 2016 gebrand en 2018 gebrand. In 2020 toe brand hulle nie. 2021 toe ons oorvat, 2 jaar later. Die mense sê, hoekom moet ons brand? Die water is dan skoon.
Volgens hom is die oordrag van kennis en die aanstelling van mense wat weet wat hulle doen, uiters belangrik. Hy sê verder, Suid-Afrikaners het die vermoë om hulle eie waterinfrastruktuur in stand te hou.
Mense uit Reagile, die hele rioolplaas word deur 'n operator, 'n swart operator, 2 nagwagte en dan 4 werkers wat in die dag inkom, wat gras sny en help goed skoonmaak en dit. Met daai mense, almal uit die gemeenskap word die hele rioolplant al vir die laaste 4 maande hanteer. Wat ek doen is, ek gaan net vir 'n uur en 'n half, af 5 gaan ek gou die kant toe net om te kyk en vir Petrus te help om regstellings te maak.
Uiteindelik word aanspreeklikheid op die manier bevorder.
Ons soek mense wat verantwoordelik is en ons soek kundigheid in die dorp self. Ek het 'n regte besigheid, maar ek kan na 5 'n rukkie help. As almal met daai houding na die tafel toe kan kom en ons kan dit in 'n bestuursliggaam doen wat erken word dat die bestuursliggaam word gefaktureer en ons faktureer weer die munisipaliteit of die regering en die regering betaal ons direk dat ons daai geld uit die munisipaliteit uithou, dan kan ek nie sien hoe gaan korrupsie kan plaasvind en ek kan nie sien hoe gaan swak bestuur kan plaasvind nie.
Dit was Willie Jones, 'n lid van die Ketleng besorgde inwoners in Koster. Ek is Marlene Forsie vir SAK nuus.
Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
Vandag se hoofstories, professor Ronel Burger van Universiteit Stellenbosch se departement van ekonomie sê die regering se planne om almal in die land teen COVID-19 in te ent is baie ambisieus.
As mens baie hoog mik, dan kan mens baie keer voel jy hoef nie so sterk te prioritiseer nie. Die tipe pas wat aanvaar word is een wat in lyn is met beter funksionerende gesondheidsstelsels.
Net hierna vra ons of die korrupsieverhoor van oud-president Jacob Zuma maandag kan voortgaan, al het hy nie 'n regsverteenwoordiger nie. En die ombud vir bankdienste sê, of eerder bankdienste sê, meer as 7000 klagtes is verlede jaar by hulle ingedien, waarvan die meerderheid verband hou met bedrog. Bly ingeskakel.
Daar is weer verkeer.
In Gauteng staan 'n vragmotor op die N3 suid by die Randse Lughawe wisselaar in die linkerbaan. Daar staan ook 'n voertuig op die N3 noord net na die Londenweg afrit in die linkerbaan. Daar staan 'n voertuig op die N1 suid by Rivoniaweg, een baan is toe daar. En in KwaZulu-Natal staan 'n voertuig op die N3 wes net na die Pavilion wisselaar in die linkerbaan en dit is jou verkeersnuus. Oud-president Jacob Zuma en die Franse wapenmaatskappy Thales se korrupsieverhoor is veronderstel om maandag te begin in die Hooggeregshof in Pietermaritzburg. Die nasionale vervolgingsgesag het vroeër aangedui hy is gereed om met die saak te begin, maar dit is steeds onduidelik of Zuma regsverteenwoordiging sal hê nadat sy regspan homself verlede maand onttrek het. Ons praat nou hieroor met die strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria professor Llewellyn Kloos. Goeiemôre Llewellyn.
Goeiemôre.
So of Zuma nou regsverteenwoordiging het of nie, gaan hy in die hof moet wees?
Ja, die antwoord daarvan is definitief ja. Kyk, wat goed normaal gebeur is dat verskillende gewaarsku word deur die hof om op 'n sekere tydstip in die toekoms weer te verskyn, andersins verbeur hy sy reg om op borgtog vrygelaat te bly. So in hierdie geval, hy is gewaarsku behoorlik en sou hy nie opdaag nie, dan is hy natuurlik 'n minagting van die hof. En dit teken natuurlik dat hy homself sou skuldig maak aan 'n verdere misdaad, naamlik minagting. So, ja, die antwoord daarop is definitief ja.
Wat sal gebeur as hy nie daar is nie?
Wel, die normale toedrag van sake is dat die staat waarskynlik dan sal aansoek doen vir 'n lasbrief vir sy onmiddellike arrestasie. Dit is die jan publiek met asseblief dit nou nie vir kom ons moet net maar so vermeng met die situasie wat homself afgespeel het in die grondwetlike hof so tyd gelede by die kommissie vir ondersoek vir die Zondo-kommissie. Hierdie is strafregtelike verrigtinge. Met ander woorde, daar is 'n plig op die voorsittende beampte om onmiddellik daar en dan op versoek van die staat dan 'n lasbrief te magtig. En beste vir hom kan dit oorgehou word vir 14 dae. as hy dan natuurlik binne daai 14 dae kom aandui waarom hy die hof die bygewoon het, byvoorbeeld deur middel van 'n doktersbrief of iets wat by die hof as daadwerklike goeie rede beskou dat hy nie sy verrigtinge bygewoon het nie, dan het die hof die diskresie om natuurlik sy borgtog of sy borgvoorwaardes weer vir hom terug te gee. Maar sou dit nie nakom nie, dan uit die aard van die saak verbeer hy daai voorreg en sal hy dalk moontlik in hegtenis gehou kan word totdat die saak enig afgehandel word. So in sy eie belang, enige Jan Rapp en sy maat wat net 'n bietjie regskennis het, sal vir hom adviseer, sorg dat jy daar is, met of sonder jou regspraak, ten minste moet jy persoonlik daar wees.
Die NVG het aangedui hulle is gereed om met die verhoor te begin. Sal hulle toegee dat die verhoor uitgestel word indien Zuma versoek rig omdat hy nie regspan het nie?
Kyk, ek twyfel of hulle sal toegee. Jy het die opmerking vroeër gemaak vir hy is veronderstel, die saak is veronderstel om aan te gaan en dit is miskien die kruks van die saak, veronderstel. Die uiteindelike besluit in hierdie verband lê by die voorsittende regter. Slegs die voorsittende regter kan besluit in belang van regspleging met oorweging van grondwetlike beginsels natuurlik, met oorweging van beide die staatse belange sowel as die van die beskuldigde. Wat is die regte ding om te doen? Dis 'n diskresie wat die hof moet uitoefen. Sou dit in belang van regspleging wees dat geen verdere uitstel gegee moet word vir Zuma nie, dan kan die hof natuurlik sekerlik gelas dat hy aangaan en die staat hulle sin kan aangaan. Ek veronderstel die staat.
Louwelen, sien nog daar? Lyk vir my as het om daar verloor. Ons kyk of ons hom gou kan terugkry. Die stem daarvan Louwelen Kerloos, Universiteit van Pretoria, hy's 'n professor in strafreg. En lyk vir my as het hom nou heeltemal verloor. Ons bly by die storie. Nadat Zuma se regspan advokaat Musi Sikakani en sy prokureur Erik Mabuza onttrek het, het die menseregte prokureur Richard Spoor aangebied om sy saak pro bono te hanteer. Ons praat dan met hom. Goeiemiddag Richard.
Goeiemiddag.
Hoekom het jy aangebied om Zuma te verteenwoordig?
Dit begin met 'n besluit van die appelhof dat hy nie geregtig is op staats betaling van sy regskoste nie en 'n week daarna het sy regspan onttrek. My mening is dit is verkeerd. Ek bedoel as jy nou 'n kliënt verteenwoordig en die kliënt kan nou nie betaal nie, dink ek tog het jy 'n plig om jou bes te doen om die kliënt by te staan. Ek het toe 'n aanbod gemaak om dit op 'n pro bono basis te doen. Dit is sonder vergoeding. Ons firma het die kapasiteit om dit te doen, ons het die bevoegdheid om dit te doen en ons het toe so 'n uitnodiging aan hom gemaak dat as hy dit sou wil hê, dan sou ons bereid wees om hom te verteenwoordig.
Ons verstaan, Zuma het intussen gevra om met jou te vergader.
Ja, ons het hierdie week by mekaar uitgekom. Hy wou graag bietjie meer weet oor die aanbod en algemeen bietjie praat oor die regsuitdagings wat hom in die gesig staar. En ons het so 'n vergadering gereël en gehou.
So nou wil almal seker weet, gaan jy hom in sy korrupsie voor verteenwoordig? Het hy jou aanbod aanvaar?
Ek is nie maandag daar nie. Ek is ek verteenwoordig hom nie in hierdie strafsaak wat maandag gaan begin. Maar Mitchie, ek kan hom miskien in die toekoms met iets help.
Baie dankie. Dit was die menseregte prokureur Richard Spoor en ons het ook weer terug op die lyn professor Louwelen Kerloos. Ons het jou daai effens verloor, Louwelen, is jy terug?
Ja, nee, ek luister en ek praat graag saam.
Wel, jy het nou geluister na wat Richard gesê het, enige reaksie daarop?
Ja, kyk, ek dink dit is 'n billike aanbod van Richard Spoor af en mense het waardering vir die feit dat elke beskuldigde die reg op regsverteenwoordiging het. Ek kan sien dat oud-president Zuma met 'n probleem sal sit as hy vir die hof maandag kom sê dat niemand bereid is om hom te help nie en dat hy nie regshulp kan kry nie, veral as daar hierdie tipe van persone is wat vrywilliglik en gratis aanbied om hom te verdedig. Ek vermoed hy sal moet duidelik vir die hof maandag uitspel wat sy strategie gaan wees. Gaan hy privaat regsverteenwoordiging weer verlang, wat beteken hy moet dalk betaal uit sy sak uit, of gaan hy aandring dat hy by wyse van regshulp bygestaan word, wat beteken die hof moet op daardie stadium dan beweeg oortuig wees maandag dat iemand van regshulp Suid-Afrika geskik en gepas is om hom op te tree, of natuurlik hierdie aanbod van Richard Spoor, en ek meen daar is waarskynlik baie ander daar buite wat gratis en vernuide sal doen. Al is dit nou net om die regse gang te laat gaan sodat ons finaliteit in hierdie aangeleentheid kan kry.
Net weer terug na ons vorige gesprek toe, en dit is die feit dat sy regspan, Zuma se regspan, hulle self onttrek het. Dink jy dit was nog 'n poging om te probeer om die saak te vertraag?
Ek dink nie 'n regspan sal eties gesproke noodwendig daardie tipiese Stalingrad tegniek volhard mee. Met ander woorde, wat ek daar probeer sê, is ek dink nie hulle het dit gedoen om die hof te probeer mislei of om opsetlik die verrigtinge te vertraag nie. Ek dink hierdie was dood eenvoudig die doodnormale toedrag van sake, en dit is naamlik dat Zuma nie bevoeg was of in staat was om sy regspan te betaal vir hulle dienste wat hulle veronderstel is om dan te lewer nie. Jy moet een ding besef, en dit is, wanneer 'n strafsaak van hierdie aard begin, dan is daar nie omdraai tyd langs die pad nie. Met ander woorde, 'n hof gaan nie maklik genee wees om vir 'n regspan te sê, maar jy kan nou onttrek halfpad hierdie verhoor, omdat hulle nou nie meer genoeg in fondse geplaas is om die saak end uit te voer nie. So daar word letterlik verwag van die beskuldigde in so 'n geval, om voorsiening te kan maak en definitief genoeg voorsiening te kan maak om sy regspan en sy te kan betaal vir die finalisering van die saak. En duidelik was dit nie die toedrag van sake nie, en ek kan dink dit is die enigste hoofsaaklik die grootste rede waarom hulle waarskynlik onttrek het.
Baie dankie, dit was die strafregkenner verbonde aan Universiteit van Pretoria, professor Llewellyn Kloos. Sean Jooste, die jongste sportnuus.
Ons begin met cricketnuus. Die jongste IKR ranglyste is uit en die Proteas is nou 7de op die toetsranglys, 5de op die eendag en 6de op die T20 ranglys. Suid-Afrika kan moontlik in Junie 2 toetse en 5 T20 wedstryde in en teen die Wes-Indiese eilande speel met die eendag en T20 reeks in en teen Ierland wat ook in Julie voorlê. Tennis. Vandag in die derde ronde van die mansafdeling by die Italiaanse meesterstoernooi het die wêreldnommer 1 van Servië, Novak Djokovic, 6-2 en 6-1 teen die Spanjaard Alejandro Davidovic van China gewen. Die tweede gekeerde Spanjaard Rafa Nadal kom teen die nommer 13 van Kanada, Denis Shapovalov, en die vyfde gekeerde Griek Stefanos Tsitsipas teen die Italianer en nommer 9 Matteo Berrettini te staan. In die derde ronde van die vroueafdeling stap die wêreldnommer 1 Ashleigh Barty van Australië teen die Rus Veronika Kudermetova en die nommer 5 van Oekraïne Elena Svitolina teen die nommer 12 van Spanje Garbiñe Muguruza op die baan uit. In die tweede ronde van die mans dubbelspel meet Suid-Afrika se Ryan Klassen en sy spanmaat van Japan Ben McLaughlin later teen die 50 gekeerde Brit Joe Salisbury en Amerikaner Rajiv Ram kragte. En laastens op die sokkerveld takel Aston Villa en Everton mekaar vanaand 7:00 in die Engelse Premierliga en Manchester United en Liverpool pak mekaar om 9:15. Jody Hendricks is vanmiddag net na 4:05 in spitstyd terug met nog sportnuus.
En dit was Sean Jooste met sportnuus. Mynbouproduksie het met 21,3% jaar op jaar in maart van jaar gestyg. Mineraleverkope het met 46,9 indekspunte gestyg. Dis volgens die jongste mynbouproduksiesyfers wat deur Statistiek Suid-Afrika bekend gemaak is. Ons praat nou met die ekonom Richard Downing daaroor. Goeiemôre Richard.
Goeiemôre Susan.
Kom ons kyk na hierdie statistiek, hoe het dit vertoon?
Ja nee, ja, die syfer wat jy noem is indrukwekkend, maar ongelukkig moet ons onthou verlede jaar, op die vergelyk met verlede jaar, is eintlik 'n bietjie van 'n wanbegrip wat ons het van wat regtig aan die mynbou aangaan. En as ons gaan kyk eintlik na die maartsyfer in vergelyking met waar ons verlede jaar was voor die pandemie, dan sien ons is nou omtrent maar terug op die vlak van produksie, fisiese produksie van Januarie 2020. So die 21,3 is ietwat misleidend in terme van wat werklik aan die fisiese kant van mynbouproduksie aan die gang is. Maar ons sien in elk geval daar is van die myne wat redelijk goed produceer, jou platinum groep, sy myne doen redelijk goed in termen van produksie, hulle bydra was so 11,6% weer tot hierdie soort van stygings wat ons sien, en dan jou tweede was ijsteraars eindelijk op die radar. En goudmyne, nie noodwendig in fysische termen soveel hoër geproduceer nie. En ek denk wat aanleiding geeft tot hierdie misinterpretasie partykeer van wat nie mynbou aangaan en 'n bietjie opgewondenheid oor wat aangaan is die feit dat eintlik die kommoditeitspryse internasionaal so gestyg het in dollarterme. En dit is waar die verwarring kom, en soos jy sê, as 'n mens gaan kyk na die verkope van minerale en so aan, dan sien ons dat dit omtrent 47% gestyg het in nominale terme. Met ander woorde, waar jy nou 'n soort van maar aanvaar die randwisselkoers op hierdie soort van mynbouproduksie en verkope daarvan. So dit is 'n baie positiewe effek vir al op jou handelsbalans van die lopende rekening, aan die rekening wat ons het met die buiteland. want ons verdien redelijk baie geld en op die uiteinde in randterme op daardie soort van minerale wat ons uitvoer, vooral jou goud en platinum en so aan in ysterets natuurlik. So goud sien ons is 61% op en die PGM's jou platinum groep 76% op in terme van die waarde van verkope. So 'n redelike baie positiewe effek. Maar nou moet ons net onthou, as ons praat oor die positiewe effek aan die mynbou die een kant van produksie, dan het ons gesien wat met die olieprys gebeur, want daai prys word ook internasionaal vasgestel. En die wisselkoers speel ook daar 'n rol. En daar sien ons natuurlik dat ons weer by die een van die hoogste prysvlakke sit in terme van die pompprys van brandstof. En ons net onthou, brandstof is 'n insetkoste wat dwars deur jou insette afbreed elke moontlike ekonomiese aktiwiteit wat jy het. En dan aan die ander kant moet ons ook maar versigtig om te aanvaard dat hierdie dierder kommoditeitspryse is ook eintlik 'n effek op ons intermediaire insette in die produksieproses. Wat ook ons sê maar pryse van staal binnelands heel wat dierder gaan maak. Asook die platinumprodukte en sê maar motorvervaardiging en so en so. Hy het maar twee effekte weerskante toe, maar op die oomblik kan ons daarom 'n bietjie asemhaal en hy skep vir ons ruimte om moontlik 'n bietjie te kyk na strukturele aanpassings in die ekonomie wat ons moet doen.
Baie dankie, dit was die ekonom Richard Downing. Die Ombud vir Bankdienste het sy jaarverslag vir 2020 bekend gemaak. Meer as 7700 formele klagtes is verlede jaar by die Ombud geregistreer, waarvan die grootste meerderheid verband hou met bedrog. Ons praat nou met die Ombud vir Bankdienste, Riana Stein. Goeiemiddag, Riana.
Goeiemiddag.
Watter spesifieke uitdagings was daar vir die bankwese in 2020, veral ten opsigte van die pandemie?
Ja, ek dink daar was baie. Mens kan jouself voorstel. Oproepe, ons het verskriklik baie oproepe gekry van mense wat paniekbevange was. Hulle het nie geweet wat om te doen, hulle het nie geweet waar om te gaan nie. En dan het ons hulle nou weet in die eerste plek na die bank verwys, hulle eie bank, om nou net te gaan praat en te hoor wat moet hulle doen. Die tydsperke waarin binne ons klagtes probeer oplos, dit het uiteraard bietjie langer geword, ons almal nou huis toe gestuur word en die bankpersoneel ook almal huis toe. Dit het 'n rukkie gevat voor mense, jy weet, op spoed gekom het en weer geweet het hoe van die huis af te werk. En dan natuurlik ook die banke sê vir ons, weet al hulle planne wat hulle gehad het met tegnologie, nuwe produkte, ek weet dit daai was alles 'n bietjie op sy geskuif, want ons moes nou die krisis hanteer. So ek dink daar was baie uitdagings vir die banke en vir die kliënte verlede jaar.
Meer as 7700 formele klagte is by julle geregistreer in 2020. By watter banke is die meeste probleme ondervind?
So, as mens net bloot na die syfers kyk, dan staan FNB uit. Hulle het by verre die meeste klagtes gekry. Daarna sien mens Standard Bank en dan, jy weet, dan na hulle is dit Netbank en Capitec. Absa het die minste klagtes gehad. Ons weet dat hulle het spesifiek daarop uitgegaan verlede jaar om te sorg dat hulle klagtes minder word. FNB die meeste klagtes. Die mense wat die meeste opgegaan het van die vorige jaar al was FNB en Capitec, maar Capitec van 'n baie lae basis afgekom.
Internetbedrogsake het afgeneem, weet julle wat die rede is daarvoor?
Ek dink daar is verskeie redes. Teen is ons verbruikers bietjie meer bewus. Ek weet julle, ons, die banke almal probeer die hele tyd mense bewus maak. Mense praat hier oor op radio en daar's artikels, weet om nie op die skakels te klik nie. So ek dink mense weet bietjie meer. Hulle is bietjie meer versigtig. Hulle het nou gesien en hulle het gelees en gehoor wat gebeur het. Ek dink ook die bank het hulle tegnologie opgeskerp. So weet in totaliteit die klagtes is nog nie weg nie. Ek dink dit met mense by sê dit het van 22% na 18% toe geval. So daar's nog steeds te veel van hulle. Dit gebeur nog, so ek dink ons moet aanhou praat hieroor.
Enige wenke aan verbruikers?
Ek dink die meeste klagtes wat ons sien is nog steeds bedrog, mense wat geld verloor deur bedrog en swindelary. Weet veral telefoonoproepe, mense val daarvoor as hierdie persoon sê hulle bel van die bank af. Die mense, die skelms is natuurlijk baie uitgeslapen en hulle weet nie die regte goed om te sê en hulle plaas druk op die mense, hulle maak dit dat dit 'n dringende krisis is en die mense gee dan vir hulle allerhande inligting oor die foon. So ons moet aanhou mense waarsku daarteen. En ek dink mense moet ook bewus wees van wat gaan aan op hulle bank. Weet wat se platform gebruik hulle, wat se rekeninge verskyn. Want as al hulle rekeninge, al hulle beleggings, alles daar beskikbaar is, dan beteken dit ook natuurlik ook al daai geld kan dalk wegraak as hulle nou vir 'n skelmsteek val. So ek dink mense moet net self ook verantwoordelikheid neem en bewus wees van hoe om hulle self te beskerm.
Baie dankie, dit is natuurlik die ombud vir bankdienste, Rihanna Stein. Die staatskapingskommissie het weer vandag getuienis aangehoor van die voormalige minister van minerale hulpbronne Mosebenzi Zwane. Sy getuienis hou verband met sy verbintenis met die Guptas, Eskom en die Estina Sewel projek in die Vrystaat. Estie de Klerk hou die verrigtinge vir ons dop. Estie, Zwane het ook in April voor die kommissie getuig, reg?
Ja, Susan, sy getuienis het toe hoofsaaklik gefokus op hoe hy die Guptas leer ken het en hy het in April getuig, hy het vir Tony Gupta die eerste keer in 2009-2010 in die Vrystaat ontmoet tydens 'n ANC provinsiale uitvoerende komitee vergadering en Tony Gupta was toe in die Vrystaat om die familie se belange in hulle koerant The New Age te verteenwoordig en Zwane het met hom saamgewerk in sy hoedanigheid as die Vrystaatse ANC se tesourier generaal. Zwane het ook getuig hy het Tony Gupta weer in Switserland gesien toe hy daar was op regeringsaangeleentheid en het weens siekte saam met hom na Indië en daarna na Dubai gereis.
Vandag is Zwane deur getuienisleier advokaat Pule Seleka uitgevra oor 'n reis na Indië wat ondernemers deur 'n koor van die Vrystaat wat na bewering deur die Guptas gereël is.
Ja, en Zwane is spesifiek hieroor uitgevra omdat Zwane op dieselfde vliegtuig na Indië was as die koor. En Zwane het vanoggend 'n verklaring by die kommissie ingedien waarin hy sê hy was op dieselfde vliegtuig as die koor, maar in sy aanvanklike verklaring aan die kommissie het hy gesê hy was reeds in Indië toe hy verneem het die koor was ook daar.
I did not become part of the travelling arrangement with the choir. My name was included in the itinerary of the choir, which we dealt with the last time, and I said that I do not know how my name was included there because I made my own travel arrangement, and contrary to the view that was expressed by Mr. Thoreau that I was paid for by the Guptas, I was fortunately able during the week which I was given by this commission to get documents that indicates that there was an approval given to me as an MEC to go to India and go and look investors there.
Die koor het 'n middagete by Tony Gupta se huis in Indië geniet en advokaat Seleka het vrae hieroor aan Zwane gevra.
Ja, en advokaat Seleka wou by Zwane weet hoe dit moontlik sou wees dat die koor in verbinding kon wees met Tony Gupta in Indië as Zwane, wat vir Tony Gupta geken het, nie die skakel was nie. En Zwane het hierop geantwoord, dis nie sy koor nie en hoewel hy uitgehelp het met van die reëlings, was hy nie betrokke in hoe hulle fondse ingesamel het nie. Maar advokaat Seleka was nie tevrede met die antwoord nie.
I'm not sure that answers this question. How did the choir know about Mr. Tony Gupta and the itinerary, including going to Mr. Gupta's house for lunch? So if you take that with the fact that it was your iPad, your email address, it was being used to exchange information in regard to who's going to share a room and who's not going to share a room. It seems from the totality of that evidence that you seem to be the connection. I did lend my gadget to a member of the choir who wanted to send a Gmail. I did say in my last statement that I was not privy to the contents of that email as it was sent. I deny the assertion that I seem to be a common denominator in this arrangement.
Stem van Mosebenzi Zwane en Estie de Klerk het vir ons daardie storie dopgehou. Marlenae Forsie het 'n opsomming van die hoofstories. Marlenae.
Ja, Suzanne, meeste van ons hoofstories het te maak met die hervat van die landse inentingsprogram. Een professor aan die Universiteit Stellenbosch, se departement van ekonomie, Ronald Burger, sê verskeie groepe in die samelewing is onwillig om die enstof te gebruik en veral Afrikaanse mense in die jonger generasie val onder hierdie mense. En sy waarskynlik ook teen enstofapartheid.
Net soos wat ons dikwels praat van die vermyding van 'n vaksine-apartheid tussen lande, dink ek moet ons ook al begin bekommerd wees oor of ons nie 'n vaksine-apartheid binne ons land gaan hê nie. Wel sekere provinsies wat oor die algemeen ryker is, meer fondse het en beter funksioneer, miskien vir die verkeerde redes vroeër vaksines gaan kry as ander provinsies.
Intussen sê die DA se skademinister van verdediging en militêre veterane Kobus Marelle is bekommerd dat verskeie lugmagstelsels nie meer werk nie. Jy kan meer daaroor kry op Potgooi, dis op rsg.co.za. En dan in Monitor môre, die moslimgemeenskap vier heel waarskynlik Eid al-Fitr. Aanbidders gaan na verwagting vanaand in Seepunt gaan kyk of hulle die nuwe maan gewaar by die einde van die heilige maand van Ramadan beteken.
En dit is natuurlik die stem van Marlenae Forsie wat vir ons daar die nuus deelhou. Nog 'n storie wat ontvou in Portugal het van Desweek aangekondig dat hy soldate in Mosambiek gaan oplei om te reer in die konflikgetuisde Cabo Delgado provinsie in die noorde van die land te probeer hokslaan. Daarmee groet die Spectrum span namens ons uitvoerende of waarnemende uitvoerende regisseur Hendrik Martin, die redakteur Justin Kennerly en ons produksieregisseur Evert Snyman. Ek is Susan Paxton. Geniet jou middag in die geselskap van RSG en bly ingeskakel vir 360 net hierna.
SAIK NIS, onafhanklik, onpartydig.